għal senjur li nilqakom għal din il-laqa, il-laqa numru 15 ta' dan il-kumitat fejn il-Rum għandna qudiemna is-smieħ fir-rigward għan-nomina ta' Dr. Joseph Dimek għal-ħatra ta' chairman tal-awtorità tal-istandards għall-persuni anzjani. Nibda bil-minuti u nistaqsi jekk il-minuti tal-laqa numru 14 li nżammetna l-erb Ottubru 2023 jistgħux jiġu iffirmati. Hemmx aktar kummenti, fumu l-minuti huma approvati. Illum il-Kumitat kif qed aktar quddiem għandu quddiem un-nomina ta' Dr. Joseph Dimek għall-kariga ta' chairman tal-awtorità tal-istandards għall-persuni anzjana. Jekk m'hemmx aktar kummenti u kjarifiki nistieden Dr. Dimek jidħol fil-kamra. Dr. Dimek. Mela, Dr. Dimek, dan il-Kumitat permanenti dwar ħatrit pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. Skont dan l-istess att, il-membri jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xogħol oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni nixtieq nifurmak ukoll li din il-laqgħa tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata biex eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li ngħatu huwa pubbliku. Qabel insejjaħ għar-rimarki, ntolbok u nistiednek sabiex tagħmel introduzzjoni żgħira fuq qed innifsek. Dr. Dimek.
Għanħġin ripeti. Grazzi tal-istedina, grazzi ministru tal-nominajtni. Jiena teknikament ili 40 sena tabi. U pratikament 40 sena għamiltom naħdim għal-anzjani. Kienem żminijiet differenti, jien miż-żewġ biex tkunu tafu, għandi żewġ titfal u nannu ta' tnejn. Xogħol dejjem kien primarjament bħala tabib. Issa, dejjem ħdimt pratikament fl-isferi kollha tal-kura tal-anzjani f'Malta. Għamilt snin twil sa' qisu 12-il sen ilu kont naħdem fil-privat part-time bħala speċjalista u anki bħala GP. Jiġifieri għandi esperienza sew tħalt kemm il-darba fid-djar tal-anzjani. Fix-xogħol tiegħi mal-gvern litteralment inqasam fit-tliet branches. Kien hemm żmien meta fetaħ żammit klieb bħala sptar kont hemmhekk fis-sistema akuta iktar tard ovvjament caring grek ukoll u bħala rehabilitation. Għamilt snin twal naħdem għadimt dejjem San Vincenz imma parti mix-xogħol tiegħi kien ukoll fid-djar tal-anzjani fil-fatt kont l-ewwel wieħed teknikament għal mill-aqas minn snin li bdejt bħala speċjalista naħdem fil-homes niftakar meta bdew l-imtarfa il-mosta il-furjana etc. etc. U dak ix-xogħol meta kont fil-homes kien maqsum fit-tnejn kien darba fil-ġimgħa. Konna tim li naqblu ħafna, li konna namlu l-aspett ta' speċjalista f'daw il-homes, u bdejna dak iż-żmien kenna l-inkarigu mingħand il-direttriċi Stephanie Xwireb biex nibdew naħsbu ftit fuq standards għad-djar tal-anzjani. Standards mill-aspett kliniku, għal per eżempju il-kura biex kemm jista' jkun jevita il-waqgħat, waqgħat nafu kemm huma problema, l-inkontinenza, li niddaħlu regolamenti kif jidħlu l-anzjani u jittrasferixxu minn dar għall-oħra skont il-kondizzjoni għax jibdew jiddeterjoraw. kien hemm ukoll aspetti li tħallna mill-aspett ta' admissions. Konna anke nirregolaw l-extra care li kien hemm dak iż-żmien. Dan ovvjament imbagħad meta l-ħaqt konsulent isu 12 sen ilu, il-job plan tiegħi jinbidel, spiċċajt bħala konsulent naħdem Joe Keringrek u anki Joe San Vincenz, fejn ovvjament mixxejna bħala tim mill-aħjar l-istajna. Nista' ngħidilkom tul is-snin dejjem ħabbejt verament, nsi ngħidha apertament, dejjem ħabbejt lill-batut, lill-vulnerabbli, u meta ġejt biex nagħmel PhD għaw Malta l-Università ta' Malta, kont iddiskutejta fid-dettall mal-lummejiet profs Troisi u kien issuġġeri li s-seġġett li ħatin li huwa id-deċiżjonijiet kif jittieħdu f'dawk l-anzjani bid-dimensja ovvjament moħħhom telaq miskin fuq l-aħħar ta' ħajjithom. U deċiżjonijiet jittieħdu mill-qraba, mill-tobba, mill-nurses, mit-terapisti, etc., etc. U dak l-istudju der ċar qed insemmi issa publikat f'2019. Der ċar illi ħafna mill-qraba kienu ħafna ansjużi, sfortunatament ma kienet ikun hemm ftit ħafna komunikazzjoni magħhom, u fil-equation ma kienet jidħol imkien xi jrid l-anzjan. U l-anzjan ovvjament li jrid milli kien isemmi qabel, għax dak il-ħin bid-dimensja ma jkunx jaf x'qed jiġri. U dan ovvjament bdejna proġetti oħrajn, il-Ministru jaf sew fuq tal-Advanced Care Planning, li bħalissa qegħdin naħdmu ħafna fuqu, li huwa proġett teknikament immexxi mill-Geriatric Medicine Society ta' Malta, bl-idea li ndaħlu dokumentazzjoni biex persuna li jaf li għandu marda errida u jaf li ħajmur lura, ikun jista jekk irid, dejjem jekk irid, jikteb bil-miktub quddiem il-qraba quddiem il-professjonisti jiena fl-aħħar tal-ħajja, please, ħallini bikwiet, ħallini immut bil-kwiet. Ma rridx jekk jogħġbok sofferenzi żejda. U dik hija fil-fatt ħafna drabi importanti għax tmur kontra kif aħna mal-min li prova kura, prova fejja, fl-aħħar ta' ħajja mhix possibbli.
Bissejjed, Dr. Dimek, grazzi. Kif għedna wara li għamilni l-ek il-mistoqsijiet u rispondejt bil-miktub, issa l-membri għandhom l-opportunità li jekk iridu għamlu l-ek xi mistoqsijiet, għalhekk narekkaw xi membri li għandhom xi mistoqsijiet il Dr. Dimek. Dr. Mifsud Bonici.
Grazzi, l-ewwel Dr. Dimek. Jina rajt ħafna wkoll il-mistoqsijiet, risposti għall-mistoqsijiet li saru lek diġà. Napprezza u nifhem ħafna illi u żgur li għandek il-kapaċitajiet kollha biex tkun qiegħed topera l-awtorità tal-standards, definitivament. Xtaqt nirreferik naf illi forsi anka tkellim naqra mal-ministru naf illi forsi diġa tkellim duftit dwar il-mistoqsija disa fejn staqstejna jekk għandek xogħli oħrajn u sa tkun qed biħsibek tkompli illi tassumi f'każ li inti tkun maħtur bħala chairperson tal-awtorità tal-standards għal persuni anzjan. Inti senior lecturer, fl-istess waqt inti hawnhekk on kwota eżattament xettajt inti offrejt illi inkompli l-ħidma tiegħi bħala chairperson tal-Kumitat tal-Etika ta' San Vincenz għax naf li dan huwa bord li l-ħidma tiegħu hija komplimentari ma' dak ta' chairperson tal-Obsa. Issa, jiena id-domanda tiegħi u forsi mingħajr ma nkun blebda qed nipponta subajja, imma jiena napprezza il-fatt illi forsi anka jiena naf li ħdem ħafna wkoll fil-Kumitat tal-Etika, naf li hija xi ħaġa li bnejta int ukoll. Nibża li jista' jkun inti bħala chairperson tal-Obsa jista' jkun li tiġi ċirkostanzi partikolari ġala darba tnajdu li l-Obsa wkoll se tkun qiegħda tirregola fil-faċilità ta' San Vincenz. Dakol jista' jkun illi kollok xi forma ta' konflitt fis-sens illi jista' jkun jkollok xi ilment inti bħala chairperson tal-awtorità li tkun literalment tirregola lil San Vincenz fuq xi ħaġa ta' San Vincenz u jista' jkun anka xi ħaġa li possibilment tkun jina tiġin f-moħi xie care approach li tkunu ħattu vis-a-vis il-residenti għandek il-ment fuq l-istess care approach sa tkun il-pozizjoni tijak u allura ma nafx jekk inti x-dispost u tarajiex li forsi anka bħali tista tiġi f-dawn il-situazzjoniet u allura u xaħjar illi ma tibqax chairperson jew membru tal-Kumitat tal-Etika biex inti tkun tista' taħdem l-iktar b'mod ampju fiħdan l-awtorità tal-standards.
Mela grazzi tal-point of order. Jiena biex tkunu tafu u l-Ministru jaf irrinunzjajt anki l-inkompli bħala extension bħala geriatrician consultant għal dis-sena għax naf li jkun hemm il-konflitt ma tistax tkun fuq naħa u tkun fuq naħa oħra. Minnaħa l-oħra, jina lest li naċċetta il-proposta tiegħek u minn sena mill-ebda ħalajtek pressure biex whatever it is. U fil-fatt ma l-Ministru tkellimt titqabel ma dejna din il-laqa u indikajtlu tlu jekk hemm di diffikultà ma jkun ġara xejn jiena nkompli bħala chairperson tal-Obsa jekk ovvjament intom joġobkom taċċettaw din nomina u l-Kumitat tal-Etika. Huwa xi ħaġa li jrid jgħaddiha lan ħadd ieħor. Nafu illi l-etika u l-standards huma jixtiebħu. Biex l-standards ta' poplu nafu li mhux bil-forsi huwa dejjem etikament tajjeb sewwa, jiġifieri nifhem il-preoccupazzjoni biex nitkellmu straight kienet at the back of my mind qed issa nisperaw falla ma jaqalawx problemi. Bissiva għalfejlim jiena ifimni di l-Kumitat tal-Etika kienet ħaġa li ħarġet mit-teżi tiegħi, allura speċi issa ċertu punt kienet baby. Għamilna sena ministru ġveru, għamilna sena issa. Forsi wasal il-moment li ħadd ieħor jerfa' l-piss.
Grazzi Dr. Dimek, aktar mistoqsijiet, l-ovedelija mela.
Mela. Meta ngħidu l-għun izgrazzi tal-tweġibiet, tal-prezentazzjoni tijak u tal-servizz illi tajt, mux bis il-pajiz nama l-mijietik mux għalluf ta' Maltin uħoċin partikolarment anzjani. U grazzi tal-għara bejzen għal-est li tibqa' t-kontribiċi. Meta ngħidu autorità tal-standards għal-persuni anzjani. Tikkomprendixiex l-entitajiet formali li jilqaw lill-anzjani jew tifhem illi testendi oltre u allura mhux biss fejn hemm l-istituzzjoni li tilqa lill-anzjani.
Si, ta' din mistoqsija li anki jiena ħlomt biha ma nafx kemm il-lejl bil-biċċa xogħol. L-ewwel ħaġa nifhem li hemm ċertu residenzi hemm il-faċilitajiet illi huma diġà regolati mill-standards tal-SCSA. U ħadd pjaċir rajt fil-fatt għax tawni ħiel ftit ta' x'qiegħed jiġru milli rajt li huma affarijiet mibnijin fuq it-tajjeb. Minnaħa l-oħra meta ħarġet u ovvjament kont qed naqra l-liġi, der ċar illi infetaħ bib ieħor. Li huwa kull individu, persuna, entità illi tagħti xi forma ta' servizz lill-anzjan. Mela, ovvjament minn dak iż-żmien issa il-Ministru tas-Saħħa biex inkollabna kollox, għax hawnhekk irridu ngħidu allura l-anzjan li l-qegħdin ġo Mater Dei ħajaqgħu taħta, l-anzjan li l-qegħdin Karen Grek qegħdin ir-rehabilitation se jaqgħu taħta.
U l-anzjan li qed jingħataw is-servizz dar.
Dekka ovvjament ħan liġi għalija. Ovvjament l-anzjan li qegħdin jiġu d-dar, jien m'għandix dubju li rajtu dik il-punt fuq dik il-xismu u għamiltilkom referenza għal xi ġġieħ fl-Ingilterra. Aħna inħarsu li l-Ingilterra u bħala renjurit għax jisu il-modell ħafna drabi nibnu x'qiegħed jiġri. Mela, meta tħares li l-komunità, bħalissa mill-informazzjoni li għandi ma jidirx li hemm qed ngħid jiġri ġoddar tal-anzjani. Mela ġoddar tal-anzjani, min jidħol ġoddar tal-anzjani? Hemm l-anzjan stess. Hemm ukoll il-qraba tiegħu li ħafna drabi jkun qed jagħtu servizz, u jkun hemm ukoll individwi oħrajn, aġenziji oħrajn li jibgħatu impjegati li jkunu qed jagħtu servizz lil dan l-anzjan ġodaru. Issa, jiena għall-ewwel u fil-fatt forsi tajt dik l-indikazzjoni li mhux bil-fors illum għadni naħseb l-istess. Meta rajt fid-dettall dawk l-istandards tal-Ingilterra, allura sib tal-kulħadd, jiġifieri jekk jiena hemm mommi u missieri għal jew miġġenna qegħdin id-dar, jiena rrid niġi regolat. Biss kif qiegħda l-Ingilterra qiegħda ċara u tond li hija għall-aġenziji u għal min qed jagħti servizz b'mod formali. Tifhem? Ġifieri ħan nibdew pass-pass.
Jiġu il-kelma kattiva servizz beħlas.
Jekk
ikunu
eżatt.
Non domestic or non familial.
Li daka jista' jiġi irregolat fl-opinjoni tiegħi faċli. Għax domani marufa, ħan semmi per eżempju il-Dipartiment tal-Anzjanità li jmorru in-nurses fil-homes, il-home help, etc. etc. Il-carer at home, il-servizz ta' carer at home, da' huma kollha b'xi mod huma marufa. U hemm il-flus jew għas-servizz li mogħti mill-istat. Sewwa. Jiena mill-esperjenza. U di mhux this is an open secret għal Malta, jiddispiċini ngħid, illi u jekk titkellem ma' ħafna minn sħabi, dejjem isemmu jien aperti, ġifieri toħdux għalija, jekk rid il-Ministru jaqbad għadha.
Kważi jgħidu pjaċir, aħna naħdu għal.
Aw ġeneralment nisa u irġiel, miktar nisa mill-irġiel fil-komunità, li dejjemek a career. Li they pinpoint older people living alone. Aw hi kif inti m'għandek il-ħadd u jekk ikollok bżonn il-brimba tidħol ġewwa, qed tifhem, sa fejn tidħol il-bambin jaf, tinsix li l-anzjani x'għandhom l-iktar ta' valur. Il-pensjoni u l-proprjetà tagħhom li forsi taħ. At that point ma tidirx li hija kwantità, imma mbagħad jiġu jmutu. Jew forsi jkun inbidel it-testament, jew sar xi kuntratt qabel.
U nibdew nitkellmu fuq is-servizzi resi.
Eżatt. Jiġifieri dik hija ħaġa illi naħseb bħala pożizzjoni tiegħi sekk inkun hemm. Pożizzjoni tiegħi naħseb ta' min niftħu diskussjoni fuq daw it-tip ta' sitwazzjonijiet. Sewwa, ma' kulħadd u l-iktar importanti ma' min diġà jidħol fid-djar. Sewwa, fejn hemm servizzi bi-ħlas jidher ċar xiridu nagħmlu. Fejn hemm servizzi ta' dat tip ta' nies illi jidru bħala rwieħ tajba ta' ġifieri, qed jagħtu servizz fejn ħadd ieħor mhux qed itih, għax dejjem m'għandek il-ħadd, m'għandek il-ħadd. Wieħed irid jifhem kif b'dawn b'xi mod jiġu ħa ngħidlek mhux standardizzati, jiġu monitored. Jiġifieri kemm nispiċċa l-argument, jiġifieri dan jkun hemm ħa ngħidlek forsi iktar attenzjoni, partikolarment min huwa jaħdem mal-istat, illi isma' jekk hemm dak diffikultajiet, iġbed l-attenzjoni, ovvjament irridu nibnu mbagħad strutturi xiri tisir u ma jsirx sa fejn għandu jidħol l-istat, etc. etc. Skużani
min-istin. Naf li diġa hemm il-kunċett ta' guardianship, jiġifieri li jaħdem tajjeb ħafna li x'kull sena dan ikun hemm skrutinju. Taħseb li qed tara li din tiġi estiża forsi anke f'dan is-settur biex
taħt li ferita oħra. Qed nu pjaċir ta' jiena ġifieri qed telkom jien open ġifieri veru jkolli ħafna idejat, imma I am a team player. Ma fhimtunix, ġifieri sadolu du stess kont qed inkellem il xi ħadd fuq di tal-biċċa xogħol ta' djar u ġibidli l-attenzjoni imma u mhu missieri qatlu għandek raġun. u fil-fatt biddilt il-verżjoni minn din l-għodula. Tal-guardianship. Mela, il-guardianship hija xi ħaġa importanti, regolatorja, tagħti servizz lill-minuk disabled jew kellu għandu mental issues għax hekk qiegħda l-xismu issa. Min ħajkun guardian hija xi ħaġa volontarja. L-ewwel ħaġa it is, I think, a bit top heavy bħala sistema. Sewwa, jiena smajt dal-aħħar li middirekt applika llum qabel seba' xhur oħra ma jtukx appuntament, jekk hu veru jew le. Ma nafx, ma nafx. Jiġri diġà għandek żmien. Peress li jidħol il-flus, il-proprjetà u s-saħħa, ħafna nies, ħafna qraba, jiena l-missier, jiena l-ommi, jiena l-marti, whatever it is, jisimgħu fuqha, jiġu mħajra u ma jaslux jagħmluha. X'jien għalfej? Partikolarment ikun hemm jiena maħija mhux qed naqblu. Jiena maħija mis naqbad naħdem fuq dil-biċċa xogħol. U fl-istess ħin, minissa l mela waħdi xank il-bord stess jgħidli bil-fost titdaħħal il-ħuk fuq omok u missierek, x'qed jiġri issa. Qegħdin sitwazzjoni illi għandna ħafna nies ħa nitkellmu fuq l-anzjani li hu s-settur tiegħi. Illi dawna tilfu l-fakultajiet tagħhom, jew tilfu saqajhom biex imorru l-bank, jew kellha tilfu l-menti biex xi ħadd joħdilhom ħsieb l-affarijiet tagħhom. U m'għandhom il-ħadd. Allura qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna ħafna nies, u jien nista' ngħidilkom San Vinċenz, għal ħarsta ħroġ l-istatistika għax kulħadd jgħid welwel. Ftit li xejn hemm nies bil-guardianship għax il-qraba ma humiex imħajrin li jagħmlu dil-biċċa xogħol. U jkollok ħafna anzjani li jperpru u għalla ħaris ma għannix għax għanna min jħuħsibom sewa. Issa, kienem proposta u din hija komuni ħafna fil-renjurit. Li kunem kif nistaw we bridge the gap. Ikunem daw li għajdu l-om public guardians. Public guardians huma impiegati ovvjament ta' ċertu stoffa. Illi ikunu impiegati ma' aġenzija, impiegati ma' l-gvern, impiegati ma' l-guardianship board stess, sewa, impiegati ma' l-kommissjoni tal-mental health, jew etc., etc. Illi dawna, xogħolhom huwa li jitlu għal dawk minn m'għandu l-ħadd. Sewa, u di ovvjament hija importanti, għax li kollok iperplu. Nibżali ħafna drabi, kunem ħafna abbużi li
jibqaw għadni. Jek nistan intervjeni fuq di, naħseb il-problema bil-dispozizjoni tal-guardianship u illi jużaw bħala model dawk illi huma il-provvediment tal-curatorship, illi il-mindset tagħha kienet biex tirregola xi ħaġa totalment differenti. U allura safeguards jew l-impedimenti onerużi wis tal-guardianship jista' jkun għax ġew segwiti dawk il-provvedimenti. Jiġri forsi jekk imbagħad ikollok il-pjaċir.
Jekk forsi trid nitkellem fuq di tal-kuratur, jekk inti trid.
Ma naħseb minn hemmhekk għax dak li qed tgħid inti illi l-ħtieġa li jkun hemm il-public guardians tajjeb. Però ovvjament dak qed qiegħed pis iktar fuq il-gvern meta jista' jkun hemm min verament mill-qraba għax inti qatt dawk li ma jkollhom il-ħadd, dawk li ma jkollhom ħadd, ma jkollhom il-ħadd u tajjeb dak li qed inti. Ma dawk li jkollhom imma jonqsu li jagħmlu dak il-pass minħabba restraints żejda dak forsi bniedem jista' jaħseb ftit fuq regolamenti li jistgħu jiġu arranġati. Jekk inti lesta nkomplu fuq xi ħaġa dak kont forsi bniedem sasih. Issa, mela, iddiskutejna dawk li huma jaqgħu taħt it-tutela tal-gvern u allura r-reach tal-autorità tal-standards tasal. Entitajiet privati li jagħtu servizz versu ħlas illi r-reach tal-autorità tal-standards tasal u anke konsegwenzi. Għax anke fil-tweġib tiegħek aċċennajta l-liċenzjar mhux l-liċenzjar provisions li jistgħu jitqagħdu fuq il-liċenzja, jiġri hemmhekk ukoll. Fil-bidu kont ħadd titkellem dwar ma naħseb imbagħad li fuq xi ħaġa oħra, dawk l-anċenna qegħdin l-isptar. U meta qed nitkellmu fuq standards u inti għati overlap jaxi minn daqqet mal-etika, ċertament l-standards għandhom xaqsmu ħafna ma' dinjità tal-anzjan, tal-pazjent, tal-anzjan pazjent. U allura l-preoccupazzjoni tiegħi u tal-oppożizzjoni dwar dawk l-anzjani illi mhumiex qegħdin faċilità dejjiema bħal San Vincenzo oħrajn kemm tal-vental privat imma għadhom l-isptar. U kif taħseb illi l-awtorità tal-standards tista' tuħsieb għalumenu id-dinjità ta' dawn l-anzjani ħanat l-eżempju illi ġi l-semma fil-medja ma f'dawn il-jumejn illi ili nixxedew ja anka bir-ritratti b'kollox sensiela ta' pazjenti f'kuraturi illi 17 people to share one bathroom. Nixtieq ħsibiet tiegħek fuq l-awtorità tal-standards kif tista' tipproteġi ta' tisolja f'komfort il dawk l-anzjani.
Jien naħseb at this stage li ħaġa grazzi tal-mistoqsija x'mistoqsija rilevanti ħafna. At this stage aħna nixtieq jiena partikolarment issa fuq li ġara dal-aħħar 15 bir-reshuffle tal-kabinet. Illi ikonna iktar kjarifika u dik idan inkluża fil-fatt fil-liġi tal-obsa mill-ministru sa fejn għandna naslu. Sewwa? Jekk aħna għandna naslu, għandek eżempju għax forsi iktar faċli, Kering Grek huwa sptar ta' l-anzjani l-falsala waħda. Sewwa? Hemmhekk tidher iktar ċara sa fejn għandek tasal, ġol-sptar akut jista' jkun hemm standards oħrajn illi ovvjament huma speċifiċi orientati for acute hospital care. Ovvjament id-dinjità tidħol dejjem. Nifhem iva l-preoccupazzjoni ma naħseb at this stage jien fl-opinjoni tiegħi issa jekk naraw xi ġri mal-bord tal-gvernaturi niddiskutuha u nitolbu kjarifika sa fejn naslu.
Sinjuri, għaw il-prezenza tal-Ministru tas-Saħħa u qed jagħmel li sinjal sabiex jagħmel xi kummenti bil-permess tal-Kumitat.
Mela le.
Il-Ministru Pabela.
Jista' jelsa qaw ta' għandek.
Ministru.
Grazzi onorevole Delias din mistoqsija pertinenta ħafna meta konna qed nibnu il-leġizlazzjoni għal dell-autorità tal-OPSA ma niftakarx il-kliem eżatt fil-liġi, però jissemma kull faċilità ta' natura ġerjatrika. Issa kif qed jgħid Dr. Dimek, strictly speaking, sptar akut mhuwiex minnun nifsu ma jgħax taħt it-titlu ta' faċilità ġerjatrika. Però meta għamilna l-liġi u meta iddiskutejna mal-kollegi tal-oppożizzjoni, aħna ridna nkunu ċerti l-ispirtu tal-liġi kien li ħallija li issa ġie ministeru wieħed ħankun onest, però aħna ridna li s-safeguards għal persuni issa nistgħu ngħidulhom pazjenti anzjani ikunu l-istess across the board, jiġifieri bla ebda mod. Il-gvern mu qiegħed jaħseb jew jippretendi li ħajkun hemm areas fejn nieħdu ħsieb persuni anke persuni anzjani ovvjament fejn ħanillaxkaw l-standard. Jiġifieri jiena nħares il-qudiem li l-awtorità tibda tiffunzjona biex fejn għandna nirranġaw across the board. Maħniex ħanqogħdu lura, maħniex ħanqogħdu nibżaw l-abjat u s-wet iswed. Grazzi.
Grazzi Ministru, aktar mistoqsijiet, l-Onorevoli Ellul. Dr. Delija.
Li qed isemm il-Ministru fil-liġi ċivili tal-kummerċ kien ikun hemm id-distinzjoni bejn dawk li huma acts of trade għax magħmulin minn negozjanti. Allura din natura ta' min jagħmelhom. Jew acts of trade għax jagħmilhom persuna lajka imma tkun fin-natura ta' deklazzjoni an act of trade, jiġifieri biex inkomplu fuq li qed jgħid. Mod inti qed tgħid l-standards inżommhom għax hija il-bilja l-istituzzjoni fejn qegħdin hemm U mod sempliċement għax għanzjan. Issux għanzjan. Ġo dik il-binja deskritta bħala enti ġerjatrika. Jew inkella nċerta qiegħed l-istar u dam flok ġimgħa dam xarejn jew sitta and hifel between two stools and got lost in the system. Xorta il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni u qed nupiex il-Ministru qed jiċċara b'mod indiskuss hemm il-ħtieġa u l-komfort ta' min jħossib. Issa. Hekk b'mod ġenerali hemm l-entitajiet issa ġerjatriċi propja li joħsib il-gvern, li jieħdu ħsieb il-privat, jekk min issa jiżball fit-tweġib tiegħek anke dawk li jieħdu ħsieb il-Knisja. U marriċ nagħmel tixbih imma kombinazzjoni f'dan il-jumejn smajna f'każijiet sfortunati fejn kien hemm min suppost qed joħsib f'dan il-każ tfal u minn flok ħaħsieb jidher li traumatizzhom, u ovvjament tfal u anzjani huma fost l-iktar fis-soċjetà li huma vulnerabbli, partikolarment dawk li jkunu dipendenti minn ħadd ieħor anke fil-kompismenti tagħhom. Musta nsaqsik sal-lum, għax ovvjament ma bdejċ għadek f'din il-kariga, imma qed tqis fejn hemm ir-responsabilità tal-gvern, tal-privat, tal-knisja u entitajiet oħra fuq l-istess livell, ta' indaġni, supervizjoni, tħaris li trid tagħmel, jew qed tagħmel xi differenza.
At the end of the day,
Everybody on the same playing field. At the end of the day, li standards li hemm bħalissa ma jagħmlux distinzjoni jekk intix f'dar tal-gvern, jekk intix qiegħed sodda mixtrija fil-gvern, fil-privat, jew inkella qiegħed sodda mixtrija fil-gvern f'dar tal-Knisja, huma l-istess u hekk għandhom ikun.
L-aħħar mistoqsija l-iktar waħda. Xħad pieċin nisamak fuq kollox xo nkam ta' debattejna, pero għat linja fl-eluq tijak introduttorja li ħasbitni għatiħ. Għat il-ħsibijiet tal-pazjent li mbagħad ma jibqax forsi bil-fakulta kognittiva tijaw u jkun id-dispona ħallin immud bil-kwiet. Uftaħt li naqra Pandora's Box, jumħi. Femni naqra xit fil-Serbija. Femni naqra
kemmin sib xaħġa mil-Bakarja.
Ejju, mana.
Uza kelma bla sofferenza zejda.
Ejju. Meta klirit? Meta klirit?
Mela, ħani bluħa serbija. Irridu namlu distinzjoni. Bej, dawk li
jistan konfront
il-messaġġ. Ejja, sorry, skużani, sub takressar.
U għalkemm naħseb illi fimt fej trid mur irrid b'xi mod inkun leali mal-kuxjenza tiegħi illi b'dak illi għad b'xi mod m'inti xed tirfes fuq l-adba tal-eutanazja. U nixtieq il-kjarifika minnha tiegħek.
Mela, l-ewwel ħaġa le, l-eutanazja mhijiex legali Malta. Mbagħad jitlu l-morali tal-individwu, jiġifieri minn għaddix
għal-fejn. Nafli mhijiex legali.
Issa.
Il-mistoqsija tiegħi hekk b'dak illi tħassibt u espremejt u l-issint kont b'xi mod qed tindika li eventwalment bniedem irid iniedi dik it-tip ta' diskussjoni biex twassal sem.
Mhux bil-fors sem, mhux bil-fors sem. Ara.
Ħankom. Mhux bil-fors sem jiġifieri m'intix qed teskludi?
Le, ara, ħalli nagħmluha sempliċi. Jiena nemmen illi aħna rridu nimxlu mal-liġi. Aħna rridu nimxlu mal-liġi. L-liġi Maltija tidher ċara illi l-eutanazja mhijiex legali, sewwa, u rridu nimxlu ma' dawk il-parametri. Issa hemm livell qabel li mhijiex eutanazja waqas hija physician assisted suicide, fejn dak li jkun jgħidula inti tiddeċidi, jon kalla tiddeċidi mal-team professjonali li għati uħsibek u l-qraba, ħafna drabi. Fej, inti tippjana l-axħar ta' ħajtek. Issa fl-axħar ta' ħajtek għandek zewċ toroq, tistatajt, lo ħagġa tistatajt jiena marriċ li pjana għall-axħar ta' ħajti, ħafna mill-Maltin. Timduna ħaf jidu lek li jiena marriċ semmi li xil-mawtax nibza minna. U bat jem zewċ toroq, jem tri fejdak li kun jaj lekara liktar mil-qraba, ħafna drabi, ikunu jiridu sma'm minn kollox prova ġebbet u whatever it is, testijiet, jekk ukoll hemm il-bżonn drippijiet, whatever it is, ħalli missieri u ommi ma jmutux. Akkost ta' sofferenzi ħafna drabi żejda x'kull ma ġebbet huwa ftit. U mbagħad hemm ix-xaqliba l-oħra u dan saru masters u anke l-PhD tiegħi illi jidher ċar illi Malta tnajt. Il-masters ta' Andre Buġeja li għadu kif gradwa with distinction għaw Malta illi ħafna mill-anzjani meta tiegħhom iċ-ċans jitkellmu li jibżaw mill-mewt hija ħaġa waħda li jsofru marriċ insofri u hija mista ngħidilkom 100% għax qatt ma tista' tkun 100% imma milli ħareġ mill- dawna r-riċerka kwalitativa jider li huma ma jridux isofru. Issa, fl-aħħar ta' ħajtek għandek żewġ kwalitajiet, żewġ kundizzjonijiet ta' anzjani illi ma jkunux f'moħħhom f'posthom li jistgħu jiddeċidu. Ħafna drabi jkun hemm ħansemmi l-aspett ieħor. Ħafna drabi jkollok pazjenti bil-kanser, ħafna drabi jiżgħar. U jiġi għajdulu per eżempju jiġi il-tabib bil-għet juħsivom sma namlu sajkili ħor ta' radioterapi, jew kimoterapi. U da jgħajdlu jimmoħni f'posti, soffrejt bizzejiet, nafli li għettamlu għal xej u plejs ħallini immut bil-kwiet. Immut bil-kwiet mux itfiss il-switch li huwa l-eutanazja, imma neħħi dawk l-affarijiet. Li mhumiex assolutament neċessarji li tgħidha wkoll il-Knisja Kattolika ġifieri fl-Evangelium Vitae kien semmija il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Illi fl-aħħar tal-ħajja inti ma għandek l-ebda moral objection illi jekk ikollok persuna illi li ħa tapprova tagħmel inti ikun għal xejn ikun too burdensome ikun x'ismu. Ċar xaħġa? Ok. Issa.
Sorry.
Issa. L-irrit najt, ija kif tista t-regola dir-bicċa xol? Fejdak li kun jajlek ismajina kem jista jkun irrit, kem jista jkun kura attiva jew marriċ ħallini man soffriċ. L-għaxħa kif ija bżewċ metodi wahda ija legali u wahda ija klinika. Legali ija l-advanced directives. Aħna u Malta m'għandniex advanced directives sewwa, u l-advanced directives hija mezz legali kif jien moħni f'posti immur għand xi ħadd legali da jkollu lista għax hekk tkun illi dak li jkun tajt ara jiena qed niddikjara illi jiena ma riċek. Sewwa? U dik l-Ingilterra hi xi ħaġa tant hija legali illi jekk tabib imur kontriha u jkollok hemmhekk tkun espost għal ċertu għal batterija jidula. Issaħna li jtnamlu għu Malta n naħdmu fuq għat 3 snin li dawma dokumenti forsi għal minirit jim bil-Malti għalik ġibtom da għumma insomma. Issa laqamu sewa. U għaxol tal-Geriatric Medicine Society għu Malta. Din hija standard accettat b'mod bħala kura accettata fl-anzjani fejn persuna persuna fil-bidu ta' dimensja għadu b'xi mod qed jifhem x'qed jiġri. Jekk ikun hemm spjegazzjoni ċara ta' x'qiegħed ibati biex jista' jiġrilu li jitlef il-fakultajiet u jista' jippjana minn qabel dak li jrid fl-aħħar ta' ħajja. M'għandniex qed nitkellmu eutanazja hawnhekk. Et nitkellmu li jiena illi dak li jkun jgħidlek ara, jien fl-aħħar tal-ħajja jiena kemm jista' jkun irrid id-dinjità tiegħi tal-mewt u ħallini immut bil-kwiet.
The right not to prolong life rather than to terminate.
Eżatt. Issa dika hija indikazzjoni lit-tim li qed joħsibek mhijiex liġi, hija indikazzjoni lit-tim li qed joħsibek biex kemm jista' jkun
U jajt, aħna għedin nimxu kem jistajkun mali għal dal-anzjan fi zmin meta kien għadduk moħħu f-postu, u ek nimxu with his wishes. ħafna drabi jitlu l-familja, il-familja fl-axħar tal-ħajja, dal-axħar argument, il-familja fl-axħar tal-ħajja ikunu ħafna anzjużi, ħafna emozjonati, u ek jajdu għara, dejan jina et najt, please, tamlu lux tube feeding, tube per eżempju, għax dik kienet ix-xewqa ta' missieri. U hemmhekk jiena happy li qed nimxi mas-xewqa ta' missieri.
Kien interessak ftit snejn u kien hemm dibattitu u studju intensiv sponsorizzat mill-Arċidjoċesi ta' New York li propju bil-kollaborazzjoni ta' diversi esperti esploraw l-argumenti kollha etiċi, filosofiċi, mediċi, eċetera, fuq dan is-suġġett. Minna ħati għaj.
Il-Ministru ta' jagħmel xi kumment?
Jekk tippermettu li l-unika ħaġa li xtaqt ngħidu li din hija s-suġġett ta' passjoni, ta' studju, ta' Dr. Dimek. Però jiena naħseb li l-għan tal-lum u l-obsa issa jekk ħanaqblu li l-funzjoni ta' Dr. Dimek fil-Kumitat tal-Etika m'għadux tenibli mħabba possible conflicts of interest. Dan m'għandux jaqsam mal-obsa essa.
M'għandux affinji ta' regolamentar. Però parti mill-mistoqsijiet tagħna hija l-mindset tal-persuna li donejeta mhux biss medika professjonali imma wkoll f'mod iktar wiesa.
M'għandux
dik
if I may, ma jiġifieri għax qed ġaltuni nidħol fil-liġ biex nara eżattament il-funzjonijiet tal-awtorità ċinin. Jiġifieri bl-ebda mod hawnhekk m'għedin ngħidu illi waħda mill-funzjonijiet tal-awtorità hija purament illi tagħmel dawn it-tip ta' direttivi.
Jiġifieri
it is total, jiġifieri sema diskussjoni separata.
Il-persuna
biex inkunu ċari.
Grazzi, Ministru Onorevoli Ellul.
Naħseb tema li il-Gvern u l-Oppożizzjoni dejjem qablu rispettivament minn kien fil-Gvern naħseb hija il-ħarsien tal-anzjanità u jidher ċar l-interess minn dal-Kumitat għal numru ta' mistoqsijiet li għamel il-Gvern, għal numru ta' mistoqsijiet li għamel l-Oppożizzjoni, għax forsi qed jarahom jismagħna ma jkunx jaf li inti tajt risposti għal mistoqsijiet li għamilnilek, eż-żewġ naħat, u l-Ministru preżenti wkoll, ġifieri juri l-interess. U meta kont qed titkellem, fakkarti f'episodji anke meta kont nipprattika ta' avukat u m'għandix dubju li l-kollega iltaqa' magħhom ukoll inti semmejta u nies jagħmlu karriera minn fuq l-anzjani, aktar abbuż naħseb milli. Mille karriera, għajna b'każijiet iva fejn ekonomi kollu prokura u jabbuża minna u taqqat ukoll mal-issue tal-guardianship, mhux kien hemm mal-prokuri għax ikun hemm abbuż tagħhom, u kien hemm każ l-Italja mhux li rrapportat mid-dja kollha taljana ta' Mara li għamlek 7 snin ma tistax tiċċaqlaq kif riedet. Jien għandi jew hu missieri overrating, jiġifieri għandi interess li u tħalt fil-risposti tiegħek rajthom fid-dettall. Inti qed li ħanikkwotalek tul għexieren ta' snin kelli xorti li naħdem fejn viċin manzjani ta' kull età u konduzzjoni. Din l-esperjenza tatni ċans nivvalorizza lil kull persuna anzjana. U dik laqtit nien għaliex anke minn mhux Malta biss. Dinja kollha prattikament dejjem tara ċertu affarijiet li qabdu d-dwejja li jsiru f'residenzi tal-anzjani. Tieni eżempju konkret, mhux għal fejn tidħol fid-dettall, fil-qosra. Kif l-anzjani tagħna ħansejħu rasna l-anzjani tagħna mhux ħajkunu numru. Ġifieri intu żgħid il-kliem naqqaxtu nivvalorizza lil kull persuna anzjana, ġifieri mis-siġġu ta' ċert persin. Kif ħanserħu rasna li l-anzjani tagħna ħajkunu.
Jiena minn ħadd tiegħi lu ħaġa grazzi tal-li tini l-opportunità wkoll biex nirrispondi lill-mistoqsija li hija ħafna l-qalbi. Jiena qatt ma kellkom l-opportunità, jiena l-word round tiegħi impoġġi ħdej l-anzjan, noqob bil-qiegħda, l-ewwel ħaġa nistaqsih minn fejn int,
nistaqsih x'kien xogħlu jew xogħla, nħafna nisa tad-djar, eċetera, eċetera, u nidħol fin fin biex dak li jkun jiftaħ qalbu, ħafna drabi hemm min jikpi, hemm min ħanajtek ikompli miegħek, hemm min jibqa' magħluq, hemm jien personalment fil-għaxija ma tqabel ma norqodu di verità ta' mhux nagħmel dilek nagħmilha dejjem għax inkella nkun qed nikdeb għax kultant norqod ħisni ċomba, imma ngħid illum ma miġġid. U ħafna drabi daw in-naqrit li itini itini il-fakulta illi nimxu l-qoddim. Issa biex nirrispondi lilek. Jiena tkellimt ma' CEO li hemm ma' George Fenech, li by the way tani ftit informazzjoni, by the way nirringrazzja ħax. Kien wieħed minn dawk in-nies li gwidani f'ċertu affarijiet għax alright standards imma jiena kont iktar persuna mal-pazjent milli sempliċement biex nirregola. U ma' Sur Fenech qatlu George, qatlu lili jisni li ħanibda ndur magħkom. Jisni please għamilli skrivanija għall-iskrivanija, għatlu zgur li rrit-skrivanija, għatlu xina rrit, kam jista jkun, inkun involut. U fil-fad diġa miftijem mija, u jekk ovvjament kollox imur sew, il-ewwel ħaġa li ħan għamel hija li niltaqa mal-impjegati tal-Opsa li hemm xi 35 milli nista' nifhem. Ħan naraw fejn nistgħu nintervjenu b'mod effettiv fejn hu tajjeb insaħħuh, fejn huwa xejn batut nimpruvjah, u diġa f'temp miegħu qatlu George qatlu nistanin niġi magħkom f'xi smu għalli hu paċenzja dott għalli inti madhom fetaġ ġelwis. Għalli ħalli tgħaddi minn hemmhekk u mbagħad bil-qalb kollha ejja ibda dur.
Jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet, Dr. Dumek nirringrazzjak tar-risposti li tajt, nistiednek sabiex. Rxit minn kamra sabiex il-komitat ikun jista' jiddiskuti il-nomina tiegħek.
Nirringrazzjakom. Grazie. Jaħan nistennaw barra.
Iva, għalli nerġgħu seħulek. Tista' tħalli kollox hawn. Iva, mela ħa terġa' tidħol. Grazzi għalissa, Dr. Dumek. Għala, sinjuri, laqa t-reżumi u għalhekk kan saqsi l-membri u se poġġi il-mistoqsija fuq ħatta tal-Dr. Joseph Dimek bħala chairman tal-Awtorità tal-Istandards għall-Persuni Anzjani. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet kulħadd favur. Hekk joġbu kien sejħu il-Dr. Dimek. Grazzi, Dr. Dimek. Danu l-Komitat huwa favur li inti tiġi rakkomandat lill-Ministru tas-Saħħa u Anzjanità attiva l-karika ta' ċermen tal-Awtorità tal-Istandards għall-Persuni Anzjani. Għal daqstant se nikbu lill-Ministru f'dan is-sens. Nixtieq nifurmak ukoll li l-vot kien wieħed unanimu. Nirringrazzjawk tax-xogħol li se tagħmel u nawgurawlek ħafna.
Nirringrazzjakom ukoll. Thank you.
Grazzi, Dr. Dimek. Nirringrazzja l-membri tal-Kumitat u din il-laqgħa ġurnata għal darba oħra. Grazzi u lejli tajjeb.